ime Oca i Sina, Svetoga Duha, promislom Božijim i blagovoljenjem Svetoga Arhijskog sabora Srpske pravoslavne crkve, izabran sam i danas uveden u Sveti tron srpskih patrijaraka. Po uvođenju u tron koji je utemeljio prvi autokefalni arhijepiskop i prosvetitelj srpski Sveti Sava, svestan sam svoje slabosti i nedostojnosti za ovako visoko zvanje. Administrativno ustoličenje moje smirenosti objavljeno je odmah posle izbora 23. januara ove godine u Beogradskoj sabornoj crkvi. Danas je izvršeno završno, zvanično i predajsko ustoličenje u ovom drevnom sedištu srpskih arhijepiskopa i patrijaraha u hramu svetih apostola ove svete Pećke lavre. 7,5 vekova ova srpska i opšte pravoslavna svetinja po svojim svodovima čuva tron na koji se uzvode naslednici Svetoga Save i sa koga upravljaju brodom Hristove crkve u granicama svoje kanonske jurisdikcije. Upravljaju brodom za koji je srpski narod vezao svoju istoriju, svoje biće i svoju sudbinu. Na burnom moru života ovaj brod i putnika na njemu pratili su vetrovi i oluje, gromovi i munje, dok je plovio između mnogih sila i haribdi vođen onim koji je osnovao crkvu svoju, koji mi vrata ada neće dovladati. Gospod Isus Hristu, koji je juče, danas i u vekove isti, Gospod mojih slavnih prethodnika na ovome tronu, čijom su božanskom silom i mudrošću oni upravili crkom njegovom i vernim narodom njegovim, neće, nadam se i verujem, ni mene, naslednika njihovog, u mnogome oskudnog i nedostojnog ove prevelike časti, lišiti svoje blagodati u upravelju crkvom njegovom. Danas sam svečano uzveden i uzdignut na previsoki tron srpskih patrijaraha, na visinu na kojoj se ne može opstati bez pomoći i potpore Božije. Znam da ovo služenje zahteva veliku žrtvu i nadčovečanski napor, ali isto tako znam i ispovedam da je moćna i svemoćna blagodat Božija koja se kao dar Boži daruje nemoći ljudskoj. Njome smo uvedeni iz nebića u biće, njome živimo, krećemo se i jesmo. Njome smo prizvani na ovaj izuzetno odgovorni stepen apostolskog služenja Bogu, crkvi i narodu Božijemu. Pored uzizanja u nezasluženu blagodat Božiju, koja nemoći ljudske isceljuje i nedostatke dopunjuje, nebesku pomoć očekujem i od svetih arhijepiskopa i patrijaraha srpskih, koji Gospoda proslaviše i koje Gospod proslavi neprolaznom slavom u Carstvu nebeskom, posebno oni čije svete mošti počivaju u ovoj velikoj i slavnoj svetinji. Njihove, ako da tajstvene molitve pred licem Božijim, jer su moćna duhovna snaga i snažna potpora u nošenju radosnog krstonosnog služenja tajni spasenja. Duhovnu i moralnu pomoć i podršku svake vrste očekujemo od svojih hristoljubive braća arhijereja, uključujući molitve punoće crkve, sveštenstva, monaštva i vernoga naroda, da u molitvenoj zajednici i sabornom delanju Bogom darovanim silama Hristovu nevestu, lađu našeg spasenja, svetu crkvu ukrasimo svetlim evanđelskim vrlinama i životom po Gospodu Hristu. Danas sam uzveden u tron patrijaraha srpskih, koji je imao, a i danas ima veliku ulogu u istoriji naše crkve i našega naroda. Na njemu su sedele svete ličnosti blistajući hrlinskim životom, a rečju i primjerom svedočeći i objavljujući spasonosne istine i evanđelja. Oni su bili i za svakda ostali Hristoduli, sluge Hristove i apostolske sluge svoga naroda. Pećki patrijarški tron bio je i ostao duše srpskoga naroda. On je duhovno ujedinjavao srpski narod kao i pokrajine nastale mnogobrojnim seobama, od kojih su najpoznatije one iz 1690. i 1737. godine. U titulama prvojeraraha i jeraraha novonastalih srpskih pokrajinskih crkava posle ukidanja Pećke patrijaršije 1766. godine vidno je i upečatljivo saznanje da one pripadaju Pećkom tronu. Tako je crkva u Crnoj Gori za čitavo vreme svoga postojenja ostala verna Pećkom tronu, smatrajući sebe čuvarem, a svoje mitropolite egzarcima Pećkog trona. Slično su se titulisali i episkopi dalmatinski, smatrajući sebe mitropolitima kosovskim i egzarcima trona Pećkog. Time se izražavala i potvrđivala vezanost krajiško-dalmatinskih Srba za kosovsku kolevku i kanonska vezanost za Pećku patrijaršiju. Ova svest dominirala je i tekako u životu i za sve vreme postajanja srpskih patrijaraha u Sremskim Karlovcima. Josip Rajačić, patrijarh izabran na Karlovačkoj majskoj skupštini 1848. godine, i njegovi naslednici nikada nisu prekidali duhovnu vezu sa Pećkim tronom, smatrajući sebe naslednicima Pećkih patrijaraha. Obnovom Pećke patrijaršije 1920. godine i izborom mitropolita Srbije Dimitrija za prvog patrijarha obnovljene Pećke patrijaršije stalo se na stanovište da izabrani patrijarh treba da nastavi istoriju Pećke patrijaršije tamo gde je ona nasilno ukinuta. Kao znak ove obnove, novi patrijarh ustoličen je u Peći 1924. godine i od tada pa do danas srpska patrijarci se ustoličavaju u Pećkoj patrijaršiji. Tako će, uvereni smo, biti i u vremenima koja dolaze. Od samog početka postojanja Pećke patrijaršije njeni poglavari su, poput svetih apostola, sejali seme Hristove nauke na polju duše svog naroda i sa svojim narodom delili dobro i zlo, u istinu bili duhovne vođe svog naroda. U vremenima mira i narodnog blagostanja gradili su crkve i manastire i iste ukrašavali svetim likovima, pisali i prepisivali knjige, učili i prosvećivali narod duhom i istinom evanđelskim, nadahnjavali ga hristoljubljem i rodoljubljem, slavili ime Božije kako u monaškim biteljima, tako i u selima i gradovima i narodnim domovima. U danima narodnih patnji i stradanja krepili su veru i ulivali nadu u milost Božiju, nadu da ih Gospod neće ostaviti i da će dan slobode brzo doći. Kada su nastupale teške prilike kojima je narod ostajao bez svojih vladara, knezova i starešina, stavljali su se na čelo naroda, mudro ga vodeći i nastojeći da narod sačuva svoju veru, jezik i bogato duhovno nasljeđe. Blagodareći svoje crkvi i njeni mudrim hristoljubivim i rodoljubivim duhovnim vođama, naš narod je preživeo 500-godišnje tursko ropstvo, sačuvao svoju dušu, veru, verske i moralne vrednosti, kao i svest o svojoj nacionalnoj pripadnosti. Vreme i prilike mog izbora i uvođenje u ton srpskih patrijaraha u mnogo čemu ima sličnosti sa vremenima i okolnostima u kojima je srpska crkva sa svojim narodom doživljavala i preživljavala teške i sudbonosne dane svoje istorije. Da podsjetimo na nedavno vreme sveopšte stradanja gotovo na svim prostorima nastanjenim našim narodom. Posledice tog stradanja su još uvijek vidljive i prisutne. Uništene crkve i manastiri, spaljeni narodni domovi, narod proteran sa svojih vekovnih ognjišta i velikim delom rasejan širom sveta. Sve rečeno, može se nažalost najbolje vidjeti na tlu Kosova i Metohije. Ne možemo, a da ne pomenemo pregolimo ranu na telu Srpske pravoslavne crkve i srpskog naroda ovde na Kosovu i Metohiji. Na ovom uistinu strašnom sudilištu danas smo u poseti i poklonjenju ovoj svetinji i najsvetijoj srpskoj zemlji, kolevci istorije, duhovnosti, hrišćanske pravoslavne kulture srpskog naroda. Na zemlji obagrenoj mučeničkom krvlju kosovskih i pokosovskih mučenika, na prostoru naših najvećih svetinja, među kojima je i svetinja koje se nalazimo, u kojoj se čuvaju i počivaju svete mošti naših arhijepiskopa i patrijaraha i gdje se nalaze grobovi molitvenika i podvižnika sa svetom čudotvornom ikonom Presvete Bogomajke. U neposrednoj blizini njenoj su velelepnim dešani, vrhunac arhitektonske i ikonografske umjetnosti 14. veka, sa metinim moštima njenog svetog titora kralja Stefana Dečanskog. A malo dalje je Bogrodica Ljeviška u Prizrenu, carskom gradu, sa sačuvanih desetak srednjovekovnih crkava, sa manastirom svetih arhanđela, najvećom zadužbinom cara Dušana i slavnom prizrenskom bogoslovijom. Da ne izostavimo prelepu Grčanicu, slavnu Banjsku, zadužbine kralja Milutina, ne možemo da ne pomenemo i veliku svetinju Devičku i 1300 drugih crkava i manastira podignutih na ovoj blagoslovenoj zemlji srpskoj. U sasvim nedovoljno nedavnoj prošlosti su mnogi sveti hramovi i manastiri spaljeni, porušeni, opljačkani, kao i domovi naroda srpskog koji ovde vekovima živeo i ostavio neizbrisive tragove svoga postojanja i svoga stvaralaštva. Kosovo i Metohija su danas bez stotina hiljada prognanog srpskog naroda. Brišu se njihovi duhovni tragovi i istorijski koreni. Još uvek su desetine i desetine hiljada izbegli iz ove svete zemlje. Oni, okrenuti prema svoje vekovnoj grudi, sa suzenim očima i bolnom u srcu očekuju dan i mogućnost da se vrate svojim iako porušenim i spaljenim domovima. Samo malobrojni i najhrabriji su uspeli da se vrate na svoja ognjišta. Sa ovoga svetoga mesta u ovom radosno bolnom trenutku upućujemo vapajni apel moćnim faktorima sveta u čijim rukama je sudbina Kosova i Metohije, uz molitvu Gospodu da ne ogreše svoju dušu donošenjem rešenja po pitanju statusa ove srpske južne pokrajine, kojim bi srpski narod bio lišen vekovnog prava na svoju postavinu, na svoje domove, na svoj imetak, na groblja svojih predaka i na svoje slavne svetinje. Srpski narod nema drugu središnju državu osim zemlje Srbije, u čijem sastavu je velika vekovima Kosovo i Metohija. Ona ima dovoljno životnog prostora i mesta za suživot srpskog, albanskog i drugih naroda. Ovi narodi su vekovima živjeli zajedno. Zašto ne bi mogli to i danas? Zato obraćaju se ovom svečanom trenutku sa ljubavlju i poštovanjem ne samo srpskom pravoslavnom narodu Kosova i Metohije, nego i časnom albanskom narodu i svima ovdašnjim žiteljima. Pozivamo ih na mir i zajedništvo, uvek temeljano na Božijoj i ljudskoj pravdi. Molimo se Gospodu svetim pećkim ugodnicima Božijim i svetim kosovskim učenicima, svima svetima iz roda našega i svim svetim ugodnicima Božijim, da u ovoj zemlji zavlada mir, sloga i ljubav među narodima i da se što pre zacele sve rane svih nanete vrždom i zlobom. Obraćamo se svemu časnom biskupatu, sveštenstvu, monaštvu i vernom narodu naše pomesne Svetosavske crkve sa molitvom Hristu Gospodu da o svima nama ojača pravu veru i vernost pravde i istine Božjoj i jedinstvu crkve Božje, upućujući nas putajima spasenja i duhovnog i svakog drugog preporoda. Sa ljubavlju i blagodarnošću za služenje i za molitveno učešće pozdravljam i sve ovde sabrane iz cele vasaljene predstojatelje i predstavnike pravoslavnih crkava Božije. Vaše prisustvo, oci i braćo, i učešće u ovom svečanom činu naše pomesne crkve svedoči o nerazorivom jedinstvu i zajedništvu jedne svete, saborne i apostolske crkve. Kao prvo jedan Srpske pravoslavne crkve uložit ću sve napore zajedno sa svojom braćom arhijerejima i blagovernim narodom da se to jedinstvo crkve Božije utvrdi i unapredi kao evanđelska misija crkve pravoslavne među svima zemaljskim narodima. Također i sa radošću i blagodarnošću pozdravljam bratsko prisustvo visokih delegacija ostalih hrišćanskih crkava. U ovom sabornom hramu svetih apostola, rimokatoličke crkve, drevnih crkava, istoka, jermenske, kopske i drugih crkava, reformacije i anglikanske crkve. Ovaj apostolski hram i apostolski sabor, saborski čin poziva sve nas koji ispovjedamo jedinorodnog Sina Božijeg, Boga čoveka Hrista, na obnovu apostolske vere u nama i ljubavi među nama, kao i na ispunjenje Hristove molitve Ocu Nebeskom, da svi jedno budu kao ti, Oče, što su meni i ja u tebi, da i oni sa nama jedno budu, da svet veruje da sme ti poslao. Sa poštovanjem i blagodarnošću za prisustvo i prijateljstvo pozdravljam također časne poglavare i visoke predstavnike islamske zajednice Srbije, kao i visoke predstavnike jevrejske zajednice Srbije. Pozdravljam i ovdje prisutne predstavnike naše države, na čelu se predstavnika Republike Srbije gospodinom Borisom Tadićem, predstavnike drugih pravoslavnih i susjednih država, kao i predstavnika međunarodne zajednice i diplomatskog kora. Pozdravljam i njegovo kraljevsko visočanstvo potomka velikog vožda Karađorđa i kralja Petra I. Karađorđevića, osloboditelja Kosova i ujedinitelja srpskog naroda. Tebi, narode Boži, sabrani u ovoj velikoj crkvi pećkih arhijepiskopa i patrijaraha, svemu narodu Božijem i svetosavskom u otužbini i razsijanju, kao i svemu narodu Božijem i hrišćanskom i svima ljudima i narodima dobre volje, vaš patrijarh, naš patrijaršinski blagoslov. Mir vam i blagodat Gospoda našega Isusa Hrista, ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha u vekove vekova. Amen.